Blasiða 14. Fyndu svar. 1. Hvers konar fólk var á fyrsta farrými á Titanic? 2. Hvers konar fólk ferðaðist á þriðja farrými? 3. Hvað útflytjandi? 4. Útskýrðu muninn á yfirstétt, millistétt og lágstétt. 5. Hvað iðnvæðing? 6. Hvers vegna hélt fólk að Titanic gæti ekki sokkið? 7. Hvað vottarheimild? Umræðuefni. 8. Hvað segir sagan af Titanic okkur samfélagið á árunum fyrir fyrri heimstyrjöld? 9. Hvers vegna heldur þú að margt fólk hafi enn áhuga á Titanic-slysinu? 10. Tilheyrir fólk ennþá ólíkum samfélagshópum? Viðfangsefni. 11. Hugsaðu þér að þú sért einn af þeim sem lifðu Titanic-slysið af. Þú mátt ákveða hvort út karl eða kona, barn eða fullorðin manneskja, líka hvort þú varst á fyrsta, öðru eða þriðja farrými. Skrifaðu bréf til náins vinar og lístu slysinu eins og þú upplifðir það. 12. Notaðu töfluna á blaðsíðu 9 og reiknaðu út hve mörg prósent af farþegunum komust af, bæði af þeim sem voru á hverju farrými fyrir sig og samtals. Teknaðu stöplarit eða einhvers konar myndrit sem sýnir hve margir fórust og hve margir lifðu af. Heimildavinna. 13. Farðu inn á vefsíðuna www.encyclopedia-titanic.org. A. Kannaðu listan yfir farþega á þriðja farrými. Veldu passengers, third class passengers. Hvaða starfshópa má finna hjá farþegum á þriðja farrými? Skrifaðu hjá þér að minnstakosti 3. B. Kannaðu listan yfir farþega á öðru farrými. Veldu passengers, second class passengers. Hvaða starfshópa hér að finna? Skrifaðu að minnstakosti 3. Kannaðu listan yfir farþega á fyrsta farrými. Veldu passengers, first class passengers. Hvaða starfshópa finnir þú hér? Skrifaðu að minnstakosti 3. D. Skrifaðu stuttan texta hvers konar fólk ferðaðist á hverju farrými fyrir sig eftir því sem þú hefur komist að. Kemur það heim og saman við það sem stendur hér í námsbókinni. Blaðsíða 15. Á blaðsíðu 15 mynd. Í myndatexta segir: Það tók Titanic það bil hálfan þriðja klukkutíma að sökkva eftir að skipið hafði rekist á ísjakkan. Rétt áður en það sökk brotnaði það í tvo hluta. Hlutarnir hafa fundist á hafsbotni spölkorn hvor frá öðrum.